В ефірі «Ваша свобода», з вами Віталій Портиков. Вітаю, шановні друзі. У Керчі сьогодні прощаються і загинули внаслідок вибуху і стрілянини в коледж. Внаслідок нападу 17 жовтня загинула 21 людина, включно із самим нападником. Про реакцію на трагедію в Україні і Росії ми сьогодні будемо говорити із професором політології Національного університету Києво-Могилянська академія Олексієм Гаранем. Вітаю, пане Олексію.
Добрий день, хоча і трагічні дні ці, безумовно.
Особливо для мешканців анексованого Криму, тому що вони усвідомили, в якій ситуації може опинитися така територія, хоча, безумовно, без таких речей ніхто сьогодні не застрахований ні в Україні, ні в інших країнах світу. Президент Росії Володимир Путін вчора назвав причини трагедії у Керчі.
Це, в тому числі, судя по всьому, результат глобалізації. Как ни странно. Вот в соцсетях, в интернете мы видим, что там целые сообщества созданы. Все началось с известных трагических событий в Соединенных Штатах, в школах Соединенных Штатов.
З одного боку, от бачите, Володимир Путін ні на кого відповідальності не покладає в політичному розумінні, говорить, що це результат глобалізації. З іншого боку, ця людина, яка зараз була фактично винуватцем цієї трагедії, вона зростала в цій атмосфері ненависті, яка сьогодні розповсюджується, скажімо так, на територіях, контрольованих російською пропагандою. І це могло бути теж частиною, як частиною тла.
Очевидно, як тло, частина тла, безумовно, так. Тобто, ви абсолютно праві, що зараз від цих трагедій не застрахований ніхто. Від терористів, від політичних терористів, від просто психопатів, від людей, які бачать в насильстві, хочуть принести рай на землю з використанням цих терористичних заходів, значить, не застрахований ніхто, і це може трапитися в будь-якій країні. На жаль. Але, безумовно, для тероризму існують соціально-економічні і соціально-політичні наслідки. І слід сказати, що та атмосфера, яка зараз в Росії, оця атмосфера фортеці, яку всі намагаються захопити, вона має всім давати відсіч, а звідси йде мілітаризація, нагнітання ненависті до сусідів, до інших народів, до інших конфесій. Очевидно, що це створює відповідне тло. І якщо дітей з дитинства виховують на військових парадах і на військових утрінічках, де вони марширують в формі, де вони граються із зброєю, приставляють цю зброю до скроні своїх ревесників, то очевидно, що все це створює відповідну атмосферу.
Спочатку трагедію назвали терористичним актом. Давайте подивимося, як на російському телебаченні ця подія подавалася у перші години. Будь ласка, покажіть нам.
Их надо мочить в сортирах. И если они находятся на территории другой страны, уничтожать и там.
Да вы Украину обвинили.
Мы?
А не террористов, конечно.
Мы обвинили.
Конечно, обвинили Украину.
Значит, Украина ни разу не была произнесена.
Значит,
здесь.
Украинские диверсанты. Кто сказал сейчас про Украину?
Украинские диверсанты, которые были направлены. Вот что было сказано.
Он сказал, мы помним, откуда нам готовили
Украина
диверсантов.
Это во-первых.
И я сейчас могу процитировать.
И мы помним, что украинские диверсанты угрожали. И это, конечно, сложно забыть. Именно об этом идет сейчас речь.
Ну, бачите, одіозний політолог Володимир Корнілов, який, до речі, до подій 2014 року був постійним гостем всіх так званих телевізійних шоу.
Так, він вважався нашим, його представляли, наш український політолог, але він, очевидно, що він, це був інститут, здається, Затуліний,
інститут СНГ. І ось таке нагнітання ненависті там було.
Ви знаєте, ну це виходить за межі, да? От коли ти дивишся на це... Це навіть важко коментувати. Да, от дійсно, нагнітання істерії, я, чесно кажучи, такого не пригадую навіть за часів пізнього Радянського Союзу, щоб так от...
Пізній Радянський не так готувався до війн, як сьогоднішня Росія, яка готова навіть трагедію на анексованих Росією територіях, трагедію людей, яких Росія, можна сказати, оголосила своїми громадянами без навіть їхнього бажання, використати для нагнітання атмосфери ненависті.
Жахливо, ми це бачимо.
Так, у нас є на зв'язку журналіст проєкту «Крим Реалії» Павло Казарін. Вітаю, Павло.
Добрий день.
Ну, от як ви вважаєте, все ж таки, от в перші години після трагедії в Керчі здавалося, що в Москві готові використати цю ситуацію заради нового нагнічування конфлікту з Україною. Можна сказати, що це саме цей привід вже вичерпаний, тому що Москві не вдалося поки що знайти достатніх доказів і хоча б вигадати достатні докази української причетності до цього?
Ну, вы знаете, опыт существования самой Российской Федерации и ее пропагандистской машины, он доказывает нам одну простую вещь. Им не нужен реальный казус Белли. Для того, чтобы получить казус Белли, они всегда могут его придумать. Мы неоднократно это наблюдали в эфирах российского телеканала, когда они рассказывали про распятых мальчиков, съеденных снегирей и так далее. И в этом смысле, если бы Российская Федерация действительно нуждалась бы в каком-нибудь поводе для эскалации, то этот повод она бы могла достать из любого из своих рукавов. Тем более, что мы видим, как на наших глазах дрейф Украины, вот бывшей метрополии, происходит. Другое дело в том, что в этом смысле мне даже показалось удивительным то, что в Российской Федерации решили не квалифицировать произошедшее как террористический акт, квалифицировали его как убийство двух и более людей, совершенных общественно опасным способом, потому что, ну, на мой взгляд, вот для российских силовиков это был очень удобный повод, и вот даже как-то было неожиданно, что здравый смысл возобладал.
От, до речі, за даними джерел комерсанта, Владислава Рослякова зараз посилено перевіряють на зв'язки з екстремістами. Щоправда, не з релігійними, а із правим сектором і УНАУНСО. Остання організація, до речі, вже попадалася на підготовці терактів в навчальному закладі в Росії. В організації цього злочину звинувачують киянина Павла Гриба. Ось така цитата з газети, московської газети «Комерсант Дейлі», яка теж показує, що нічого ще не закінчилося.
Ну, до речі, да, ми можемо згадати, як це робилося щодо Гриба, яка хлопця виминула на територію Білорусі. Там фактично це було політичне викрадення. І потім він опинився де? В Краснодарському краї, здається. І там над ним відбувається суд. І, тобто, очевидно, що все шите білими нитками. І більше того, хлопець є хворим. От. Але, ну, Росія якби знущається над людиною, і над поняттям права людини, і над взагалі поняттями міжнародного права. На жаль, ви знаєте, от ми якби... І ми, і міжнародна спільнота якось забуває от про ці от окремі акти, да? Тому що, скажімо, ми останнім часом сконцентрувалися на Сенцові, і очевидно, що це логічно. Сенцов, Балух, а цих же людей дійсно безліч, там, і той же самий Гриб. От. І я думаю, що в цьому контексті, безумовно, потрібно посилення, насправді, санкцій проти Росії, дії Росії. Я тут скажу так, що дії самої Росії, вони насправді до цього підштовхують. Да? Тобто те, що росіяни зробили в Солсбері, очевидно, що автоматично посилює, ну, я б сказав, антиросійські настрої на Заході.
Принаймні, страх.
Страх, да. Тобто відчуття цієї небезпеки, яку несе Росія. Знаєте, от цікаво теж для Заходу, цікаво з психологічної точки зору, що вбивство двох людей, причому випадково воно, але через спробу застосування хімічної зброї, воно якби викликало більший емоційний сплеск на Заході, ніж довготривалий конфлікт на Донбасі, де вже більше 10 тисяч людей вбито, але якби більше пристрастей зараз ми бачимо навколо того, що відбулося на території Великобританії. Тобто своя рубашка, сорочка ближче до тіла, але ми ж бачимо, що тут дії самої Росії, вони провокують відповідну відповідь. І коли Росія каже про антиросійські пристрасті, ну сама винна, що ж тут сказати.
Президент України Петро Порошенко у зв'язку з трагедією в Керчі звернувся до українських громадян, які проживають на території анексованого Криму. От слова українського президента.
Чому для нас це так важливо? Тому що це є українські громадяни. І звичайно, що коли гинуть українські громадяни, де б це не відбувалося, це трагедія.
Російська пропаганда відразу почала використовувати ситуацію в Керчі, якраз щоб нагадати, що це не українська територія, що реакція української влади свідчить про те, що Київ вже майже відмовляється від Криму, не бачить події в Криму. Ви знаєте, що до цієї пропагандистської атаки долучилися і певні проросійські пропагандисти і на території самої України, які почали говорити, що невідповідні дії були української влади. От, пане Казарін, що дійсно ще могла українська влада зробити, щоб переконати російських і проросійських пропагандистів в тому, що слова президента достатньо чітко продемонстрували приналежність Криму до України?
Ну, честно говоря, я не уверен в том, что российских или пророссийских пропагандистов мы можем в чем-то переубедить, потому что их мотивация определяется толщиной их кошелька, а не убеждениями. Но по поводу того, что мог бы сделать официальный Киев, я в этом смысле согласен со многими моими коллегами-крымчанами, которые говорят о том, что подобная трагедия, столь массовая, столь ужасающая по своим масштабам, она вполне могла бы стать поводом для траура общенационального. Просто потому, что этот же траур мог бы быть в том числе, с одной стороны, актом эмоциональной солидарности с украинскими гражданами, которые вынуждены жить на территории аннексированного Крыма, а с другой стороны, быть недвусмысленным посылом всему остальному цивилизованному миру о том, что Украина помнит о 2,5 миллионах своих граждан и о том, что она считает подобную трагедию достаточным поводом для объявления общенационального траура. К сожалению, этого не произошло. Более того, в социальных сетях я увидел дискуссии вот под постами многих моих коллег, которые говорили о необходимости объявления траура, где шла дискуссия о том, что вот это вот дискуссия, которая идет уже 4,5 года. Крымчане, кто они? Они заложники аннексии или они ее архитекторы? И в этом смысле у меня нет особенных претензий к общественному мнению, потому что общественное мнение, оно, знаете, оно как стихия, им управлять невозможно. А политические элиты, они как раз должны олицетворять собой то рацио, которое и должно приборковать эту самую общественную стихию. И в этом смысле вот этого рационального и этически правильного решения об объявлении траура в Украине из-за событий в Керчи мне, если честно, не хватило.
Погоджуєшся з цим, пане Максиме?
Погоджуюся, да. Те, що дійсно, те, що пишеться в соцмережах, ну, в соцмережах всяке впишеться, да, і безумовно, скільки людей, стільки думок, а тим більше...
Говорять, що Росія теж не оголошувала траур. Росія на те і Росія, вона ніколи не оголошує траур, коли відбувається події в регіонах.
Я думаю, ви знаєте, я думаю, що дійсно це правильно було б зробити.
У нас є опитування на вулицях Києва, як кияни реагують на трагедію.
Ви знаєте взагалі ситуацію в Керчі, яка трапилася?
Ні, не знаю.
Не знаю, мені дід з утра сказав, просто слышав, сьогодні буду узнавати далі.
Ну, теракт, мабуть.
Теракт ви вважаєте?
Да.
А чому ви так вважаєте?
Ну, потому что я слышала и передавали российский канал какой-то там, они дублировали. Мне показалось, что это теракт.
А я, это их повинно было оценить, это украинская влада.
Чтобы у нас такого не было ни в коем случае.
А там и тут це не у нас?
Ну, сейчас нет, к сожалению, нет. Там не наши законы, и не наше государство там все решает.
Я знаю, слышал об этой новости. Скорее всего, у парня крыша поехала.
Я не думаю, что он сам по себе просто один. Ему захотелось и взорвал. Видимо, кем-то управляет Крым, это территория Украины. Реакция должна была быть более жесткой. И по поводу траура, траур должен был быть объявлен по всей Украине.
Ну, ось такі думки.
І, до речі, хотів сказати, що це, очевидно, робилося буквально в перший же день, да? От, бо у людей ще не було навіть інформації.
Це вчора було.
Це вчора вже було, так?
Так. Да? Не перебільшуйте цікавість людей до політики.
Тому що, скажімо, те, що я спостерігав, звичайно, в соцмережах, це дуже багато людей висловлювали співчуття. От, і я думаю, що якби реакція більшості якби громадян була цілком адекватна.
Я думаю, що взагалі не можна порівнювати реальний світ, а світ соціальних мереж. Це теж така наша завжди людей, які там користуються всіми цими думками і з'явами людей, які весь час стежать за якимось подіями, з тими людьми, які от почули радіо в машині, і на цьому цікавість до політики закінчується.
Да, я згоден.
І дійсно, коли почали в першу годину говорити, що це теракт, але знаєте, от цікаво, що саме в цьому контексті, цих подій в Чечні, Відбулося ухвалення постанови Державної Думи Російської Федерації, в якій говориться, що українське керівництво вступило на шлях перетворення України на плацдарм боротьби з Росією та її народом на всіх можливих фронтах і напрямках. І виступ президента Російської Федерації Володимира Путіна під час Валдайського дискусійного клубу, під час якого він сказав, що він може нормалізувати стосунки тільки з наступним українським керівництвом, і що якщо Україна буде діяти так, як діяв президент Грузії Михайло Саакашвілі, мається на увазі російсько-грузинська війна, десятирічний давнини, ну, Україна отримує те ж саме, що й отримала Грузія. Це фактично
залякування,
да, таке, причому масоване.
Так, да, безумовно. Ну, по-перше, дивіться, тут є кілька компонентів. Значить, по-перше, це залякування. Да? По-друге, Путін зробив дуже чіткий посил, насправді, що він бажає програшу Порошенку. Так? І я думаю, що це дуже важливо. Нам це дуже важливо розуміти в ході майбутньої кампанії, тому що як би ми не критикували Порошенка, в тому числі і за дії в російсько-українському, в російсько-українській війні, в конфлікті, але для Путіна, безумовно, Порошенка зараз є ворогом номер один, тому що він уособлює, оскільки він президент і верховний головнокомандувач, він, власне, уособлює всі ці дії, які зараз робляться Україною. Тому з точки зору якби політичної мети для нього, безумовно, дуже бажаним є програш Порошенка. Це зрозуміло. Так само, як для нього бажаним був програш Саакашвілі на виборах. І Путін це дуже чітко озвучив. Да? І нарешті третя заява російської Думи Росії, ну, як вам сказати, це, знову ж таки, ми з вами добре пам'ятаємо, що таке була радянська пропаганда. Я б сказав, що це навіть це абсолютно така крайня форма. Тобто таких заяв облудних, я думаю, що їх не було навіть от в останні роки існування Союзу. Це щось із таких сталінсько-хрущовських часів в контексті нагнітання напруги, перекладання із хворої голови на здорову, взагалі всіх цих формулювань, терористичні акти, порушення прав з боку України, да? Порушення прав росіян і російськомовних. Ой, на ворі, як то кажуть, значить, шапка горить.
От хочу звернутися до мого колеги Павла Казаріна. Скажіть, Павло, а все ж таки, ви розумієте, для чого, в принципі, зараз Російська Державна Дума ухвалює такі от документи? Адже здавалося б, що ніякого реального такого подієвого приводу, ну, поки що немає. Навіть немає цього Томосу про автокефалію Української помісної церкви, який викликає таку лють російської пропаганди. Немає якихось ось такого рішень, немає загострення на Донбасі серйозного,
немає,
про яке говорять в цій постанові. От як ви вважаєте?
Честно говоря, вот для меня это тоже, как бы, с одной стороны, вопрос, а с другой стороны, я понимаю, что Государственная Дума, она ведь не функционирует как обычный институт. Это вообще, собственно, не институт, это, собственно, место, где утверждают решения, спущенные из администрации президента, ну или время от времени демонстрируют свой собственный патриотизм. Вполне возможно, что на фоне вот этого обострения отношений между РПЦ и Константинопольским, и Вселенским Патриархом, Константинопольским Патриархатом, возможно, Государственная Дума просто решила так вот риторически, знаете, как у Гоголя, вот Бобчинский и Добчинский, а вы передайте там императору в Санкт-Петербурге, что есть такие вот Бобчинский и Добчинский. Вот Госдума, возможно, что в этой связи решила таким вот образом поучаствовать вот в этой вот всей эмоциональной истерии, которая царит в российском информационном пространстве с момента объявления о том, что автокефалия неизбежна. Поэтому я в этом состоит сложность российской политики. Она одновременно, с одной стороны, очень прогнозируема, но с другой стороны, ее по каким-то внешним факторам очень сложно проследить ее эволюцию. Просто потому, что решения о реальном применении или неприменении тех или иных шагов, они принимаются, по сути, в одной голове. Ну, может быть, при содействии еще 2-3 людей из ближайшего окружения. И спрогнозировать, в какой момент Владимир Путин, встав утром с кровати, может решить, что его словарная статья в будущей российской энциклопедии будет недостаточно, и нужно было бы ее еще расширить за счет каких-то новых территориальных приобретений, вот совершенно непонятно.
Ну, я, до речі, хочу вам сказати про таку версію, все ж таки, що ця заява отак от швидко готувалася і до ухвалення, саме тому, що були події в Чечні. в Черчні, перепрошую, в Керчі. І практично ця заява, вона могла бути більш жорсткою. От звідки от ми з вами перед ефіром говорили, що виникла така фраза, яку депутати під час дебатів говорили про терористичну державу, яка могла б відноситися саме до подій в Керчі. Але потім сталося так, що в Керчі не вдалося ніякого українського цього сліду знайти, а документ вже був на затвердженні. І він вийшов таким, як він вийшов, незрозуміло до чого. До речі, я хочу запитати у колишнього депутата Державної Думи Росії Іллі Пономарьова, який з нами є на зв'язку, чи наскільки така версія може існувати. Тому що якось все це дуже швидко, і слова про терористичну державу самого проєкту документу зникли. А сам документ залишився, незрозуміло для чого.
Виталий, чесно, ви мені навіть відкрили очі. Це дійсно найправдоподобніша версія, яку я слухав.
Я радий, що можу вам розповісти щось нове про ваших колег.
Я вже просто сломав собі голову відносно того, що ж, в чому ж смисл було цього заявлення. У мене, чесно, вторая по правдоподобності версія була, що просто депутати побоялись відстати и не попасть в рай за своим президентом, и поэтому надо было вскочить на хвост входящего поезда. Но я тоже думал, слишком короткий срок был между заявлением Путина и появлением вот этого заявления Государственной Думы. Да, а с точки зрения Керчи, вполне так оно и могло бы быть.
Ну, тому що це тоді все виглядає абсолютно логічно. Готували одну спецоперацію. Я не кажу навіть, що не буду говорити, що вони готували це вбивство в Керчі. Це не Беслан, де діяли російські спецслужби, не Дубровка. Очевидно, що просто після цього виникла геніальна ідея. Ось, жертви є, трупи є, залишилися тільки, як ці в перші хвилини говорили, що це терористичні акції, якийсь там саботаж, Кримський міст. Залишилося тільки пару постанов ухвалити, і можна йти в Раду Федерації про зохання про застосування військ.
Ну так, да. Я правда думаю, що якби, знаєте, вони хотіли якісь фейкові докази там сфабрикувати на місці, вони могли б це сфабрикувати. Але, знову ж таки, тут, на щастя, є соцмережі. Да? Тому що дійсно вдалося якби подивитися, а чим же, власне, дихав цей,
юнак,
цей хлопець. Да. Виявилося, що він дихав зовсім не українським націоналізмом, а якраз російським шовінізмом.
Ви знаєте, при всій неповазі до російських слідчих структур МЧС, для того, щоб підробити докази, потрібно організувати сам злочин. Коли організовується злочин, людина, яка використовується для цього злочину, і ведеться спеціальними службами, то можна одночасно там візитку Яроша підкласти, чи якийсь там бандерівський прапор. І якщо злочин відбувається стихійно, як от Колумбайн, ну дуже важко сфальсифікувати злочини, тому що це все ж таки судові справи. Так чи інакше, розслідування, ну... Не так все. Навіть в Росії формалістика в розслідуванні, звичайно, навіть на такій території, як Крим. Ну, виникають сумніви. Тим більше, це ж треба пояснювати міжнародного співтовариства. Ви звинувачуєте Україну, покажіть чому. Це, знаєте, як з Боїнгом. Можна 300 тисяч разів звинувачувати Україну, але де ваші докази?
Факти, да.
І отут, мені здається, що це ж саме. Я, до речі, хочу запитати у пана Перемальова, якщо, сподіваюся, що він з нами. Все ж таки, після цієї заяви президента Путіна буде ескалація якась з Україною? Чи це просто такий, я сказав, ну президент так же, він вже такий. Він вже в такому, я б сказав, ментальному стані, і можна жити з цим як з данністю.
Ні, я думаю, що так, да, це не було ціленаправлено. Я думаю, що це був якийсь експромт. І мені це заявлення цікаво з іншої точки зрення, тому що ми розуміємо, що коли человек шутит, ну а все-таки это была такая, ну, у него специфическое чувство юмора, но все-таки это была шутка с его стороны. Это означает, что что-то у него подобное крутится на подкорке, да, и когда вот он говорит в этой терминологии, кто попадет в рай, кто верный, а кто неверный, означает, насколько серьезно имеет резонанс в Кремле то, что сейчас происходит в отношении автокефалии Украины, то есть это все-таки действительно воспринимается как событие катастрофического масштаба, и которому нечего противопоставить, что вот Россия, получается, такое, значит, уходит в религиозную секту, и мы ведь понимаем, что в окружении Путина очень большую роль играют так называемые афониты, поклонники неканонической иконы, хранящейся на Афоне. К этому относится губернатор бывший Санкт-Петербурга, нынешний губернатор Санкт-Петербурга и еще до черта других людей из числа близкого окружения именно питерского Владимира Путина. И сейчас они все потеряли возможность ездить на Афон в результате всех происходящих событий, а это, безусловно, будет иметь внутриполітичні последствия.
Дякую, дякую, Ілля. От я, до речі, коли я слухав цей виступ Володимира Путіна, я згадав лідера Хезболи, скажімо, там Хасана Насрала. У нього такі ж самі проповіді: рай, пекло, хто куди попаде. І це, звичайно, такий фундаменталізм в голові лідерів, лідера великої країни.